Gaur Gorka Arreserekin, kaixo Gorka, zelan zaude?
Ondo, eta zuek?
Ondo ere bai, oso gustora hemen gaudelako, eta gainera aukeratu duzulako Madame Bovary liburu bat, Gustave Flaubertena, ikaragarri gustatu zitzaidana irakurri nuenean duela urte asko.
Bai, Gustave Flauberten personaje burgez bat, da Emma Bovary, 19. mende erdikoa, eta batzuentzat Madame Bovary novela hori adulterioari buruzkoa da. Beste batzuentzat promiskuidadeari buruzkoa, diferentea baitira adulterioa eta promiskuitatea, baina niretzat maitasun erromentikoari burla egiteko modu batela. Emma Bovary da protagonista nagusia eta Andre gazte bat, mediko batekin ezkondua dago, badute alaba txiki bat ere, eta nik uste bere arazoa dela, Emma Bovary den arazoa, ba, novela romantikoak irakurtzi dituela mordo bat, eta orduan ba, maitasunari buruzko ideia oke xamar bat egina daukala. Eta, bueno, ba, esaten dute, eta ba, hau izan ote litekeen literaturako lehen novela, emakumezko protagonistari burla egiten zaiona. Eta pixka bat bada, burleskoa alde horretatik, Kijoteak kabaleriako novelak irakurtzez zoratu zen bezala, ba, ematen duelako Bovary ere, ba, pixka bat txoratu egiten dela novela erromantikoak irakurri ondoren.
Oso komplexua da eleberria hau, ez? Ematen du ezetz, baina bada.
Bai, bai, oso komplexua da, personajeak oso gazteak dira, esan dezagun, ba, 25 urte ingurukoak edo dilela senarremazteak, jende asko agertuko da, herri txiki batean gertatzen den arren, ba, biei maitale izango ditu Emma Bovaryk, eta haien eskon aurreko bizitza kontatzen da, ondonen herriko bizimodua ere bai, gero irira ere joaten dira, ia aristokratikoa den burgesia bat ere ikusiko dugu, operara joaten dira, komplikazio handiko novela da. Naiz eta ez izan luzea, eh?
Emma Bovary operara doala, Donitze diren opera bat entzutera doa, eta hor non ezagutzen duen tenor euskaldun bat, Edgar Lagardi.
Senarrarekin Emma joan da operara. Lucia di Lammermoor, eta da amodiozko historia tragiko bat. Orduan ba pixka bat gaiari oso lotuta da eta horren opera bat ikustera dijoaz eta han Edgar Legardi tenor famatuak kantatuko du. Gau bakar bat egongo da Ruanen eta berehala Inglaterrara joan behar du itsasontzian, han kontratu milionario bat baitauka eta esaten dute gainera hiru maitalerekin eta sukaldeari batekin bidaiatzera omendoa. Beraz, izar bat da, garai hartako kantari izar bat. Baina, claro, ez hori bakarrik. Flaubertek esplikatu egiten du nondik datorren kantari hau. Eta hori da niretzat guretzat polita dena, alegia, ba, euskaldun bat agertzen dela novela famatu honetan. Flaubertek kontatzen du nola ba, esaten dutenez, ba, arras batian, Biarritzeko hondartzan, txalupake konpontzen ari zen mutiko bat edo gazte bat, kantuan ari zela, printzesa poloniar batek ezagutu omen zuen edo entzun omen zuen eta hartaz maite mindu omen zen. Eta, klaro, arekin eraman zuen mutil hori, euskaldun hori printzesa poloniarrak, eta, klaro, mutilea pajaro bat izango zen, eta arruinatu egin zuen printzesa gero tenor importantea bihurtu zen, eta orain novelan hemen ageri zaigu kantuan, nik uste, hain liluraturik Emma Bovary maite mitu iten dala, ba, gaur egun ba, rock edo musika popeko kantari ez ba, jendea erdi maita nintzen den modu bertsuan.
Ja, zuk uste Flauberti bereziki gustatzen zitzaiola personaje hau?
Nik uste dut Flaubertek bere novelako personaje guztiak gorroto zituela. Ze, denei buruz burla egiten du, eta hain xuxen ere, ba, Legardi tenorari buruz ere burla egiten du, esaten baitu, ba, ahots oso poderosoa duela, baina ez dela bat ere estilosoa. Nik uste denak gorroto dituela Flaubertek.
En fin, bueno, berriz ere heldu beharko diogula Madame Bovary-ri, ia orduko ba, liura hori sentitzen dugun honetan ere. Eskerrik asko, Gorka.
Laster arte.